გუშინა ლეთერშიც არ იყო თავარი თემა გადაცემის გუშინძლის, თუმცა როგორც ამბავი გითხარით, რომ გუშინ იყო მსჯელობა სახელმწიფო ინსპექტორობის კანდიდატებზე, ორი კანდიდატი იყო წარდგენილი პრემიერ-მინისტრის მიერ პარლამენტის კომიტეტში, მოусმინეს მათ, დაუსვეს კითხვები. ასევე გითხარით საიას თავმჯდომარის პოზიციის შესახებ და იმის თაობაზე, რომ ის იყო იმ კომისიაში, რომელიც პროცედურულად თავის დროზე კომიტეტამდე გაესაუბრა ამ კანდიდატებს. ამ პროცესში, ამ ეტაპზე აღარ მიუღია მონაწილეობა ბატონ სულხან სალაძეს, რომელიც დღეს არის ჩვენი სტუმარი, თუმცა ის იმყოფებოდა გუშინ ადამიანის უფლებათა კომიტეტში და იქაც გამოხატა თავისი პოზიცია. გუშინმა გავრცელდა კოალიციის დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის განცხადება ამ საკითხზე, რომელიც პრაქტიკულად თანხვედრაში იყო ბატონი სულხანის პოზიციასთან, რომელიც რასაკვირველია თავის ორგანიზაციასთან ერთად არის ამ კოალიციის წევრი. დილამ შვიდობის ბატონო სულხან.
მოგესალმებით.
ხომ, რაღაც ესე ვთქვათ, სურპრიზთან სიახლეს გუშინდელ დღეს არ ველოდით. ერთი რამ გახდა ნათელი, რომ კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ერთ-ერთ კანდიდატს, ლონდა თოლორაიას, და დღეს ორივე კანდიდატი, როგორც ვიცით, პარლამენტის სხდომაზე გადის კენჭის ხრისთვის. პრაქტიკულად ეს პროცესი, ეს ნაწილი ფორმალურად დღეს დასრულდება, ანუ გვეცოდინება ვინ იქნება სახელმწიფო ინსპექტორი. თუმცა ვილაპარაკოთ იმაზე, რამაც თქვენ შეგაწუხათ, რამაც გაიძულათ ის პოზიცია გამოგეხატათ, რაც გამოხატეთ, და რაღაცა მიხვედის გუშინ კომიტეტში.
კეთილი. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების მსმენელს, მაყურებელს.
და ბოდიშს გიხდით, ერთიც მინდა გთხოვოთ მსმენელს, რომ შევახსენოთ, რას ნიშნავს, საიდან მოვიდა ეს თანამდებობა.
კი ბატონო, ამაზე თავისუფლად ვსაუბრებ. გუშინდელი საკომიტეტო ხდომის შემდეგ მე კიდევ უფრო, ასე ვთქვათ, გამიმძაფრდა ეს განცდა, რომ ეს კონკურსი უფრო ფორმალური იყო, ვიდრე რეალური კონკურსი იყო. გუშინ კომიტეტზე პრაქტიკულად მეორე კანდიდატს არც ერთ მოკომიტეტის წევრმა უმრავლესობიდან მხარი არ დაუჭირა, ოპოზიციას არც ერთი არ დაუჭერია მხარი. კენჭისხრის დროს არც იმყოფებოდა ოპოზიცია, თუ სწორად მახსოვს მე. კომიტეტზე და მთავარი ამბავი სწორედ ეს არის, ალბათ რომ რეალურად ეს პოზიცია ცოტა უფრო მინიმუმ, ცოტა უფრო ადრე მოაზრებული იყო კონკრეტული ადამიანისათვის. იმის გათვალისწინებით, რომ კანონში პირდაპირ წერია საკონკურსო წესით უნდა მოხდეს შერჩევა პირველ ეტაპზე მინიმუმ ორი, მაქსიმუმ ხუთი კანდიდატის, რომელიც წარადგინება პრემიერს, და ამის შემდეგ პრემიერმა უნდა წარადგინოს უკვე პარლამენტს, ეს წესი დასაცვლელი უნდა ყოფილიყო დაცული, ამიტომაც ეს ფორმალურად შესრულდა და იყო დაცული. მე ეს განცდა გამიჩნდა ჯერ კიდევ მაშინ, როდესაც დასრულდა განაცხადების მიღება და პირველ ეტაპზე სრულიად სამართლიანად კომისიის სამდივნო განაცხადა, რომ 48 განაცხადიდან 39 განაცხადი საერთოდ შეესაბამებოდა წარმოდგენილ პოზიციას. ნაწილ მათგანზე დოკუმენტები არისო, ძალიან ასე ვთქვათ, ხელშესახებად, მაგალითად პირადობის მოწმობა თუ არისო ატვირთული, ან დიპლომის ასლი თუ არისო, ეს ნიშნავდა, რომ ავტომატურად კანდიდატი ვერ გადავიდოდა შემდეგ ეტაპზე. საბოლოოდ იქ ბევრი ვარ გავაგრძელებ, ამაზე 9 კანდიდატი დარჩა, 9 კანდიდატიდან ჩემი პოზიცია იყო და კიდევ ერთი კომისიის წევრი წერდა ამის შესახებ, რომ 8 კანდიდატი ამ 9-დან არ შეესაბამებოდა კონკურსის დებულებით დადგენილ წესს, რადგანაც დებულებაში ჩვენ გვეწერა, რომ განცხადებელს არა უბრალოდ სამოტივაციო წერილი უნდა წარმოედგინა, არამედ სამოტივაციო წერილის გასწრივ იყო მძიმე და მერე გრძელდებოდა იგი მოიცავს და ჩამონათვალი იყო მთელი რიგი საკითხებისა. ანუ თუ ეს თემები არისო ასახული სამოტივაციო წერილში, აპრიორი ის არ უნდა ყოფილიყო მოწეული. ამას კომისიის წევრების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ეს ხო ფორმალური და ეს იყო ტექნიკური ტიპის ჩანაწერი, თუმცა მე არ ვთვლი, რომ ეს ასე იყო. იგივე პრინციპით შეიძლება დაგვებარებინა ნებისმიერი ადამიანი, ვინც დიპლომი არ წარმოადგენ, ან პირადობა არ წარმოადგენ და სხდომაზე მოიტანა გასაუბრებაზე ეს დოკუმენტები. Ну ეს რაც იყო, იყო. ამის შემდეგ კომისიამ ჩაატარა გასაუბრება, ორი კანდიდატი გადაიყვანა შემდეგ ეტაპზე, წარუდგინა პრემიერ-მინისტრს და იქ უკვე ძალიან ნათელი იყო პრინციპში, რომ მეორე კანდიდატი რატომაც უნდა ყოფილიყო. მეორე კანდიდატი უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ კანონი ამბობს, რომ მინიმუმ ორი კანდიდატი უნდა წარადგინოს პრემიერს, ერთი კანდიდატის წარდგენის შემთხვევაში სულაც რომ ვარსკვლავი იყოს და მაქსიმალური შეფასება მიიღოს კონკურსი, მაინც ჩაშლილად ცხადდება, რადგან მეორე კანდიდატი უნდა გამოვლინდეს კიდევ და ის ერთი კანდიდატი უნდა დაელოდოს ამ მეორე კანდიდატს. და ამის შემდგომ უნდა მოხდეს პრემიერის მიერ გადაწყვეტილების მიღება. ჩემი შეთავაზება იყო, რომ კონკურსზე გასაუბრება ჩატარებულიყო მხოლოდ ერთ კანდიდატთან, ვისი სამოტივაციო წერილი შეესაბამებოდა დადგენილ წესს და ამის შემდეგ ჩატარებულიყო ახალი კონკურსი, არანაირი პრობლემა არ იყო აბსოლუტურად, რადგანაც დროში ეს 1 ივნისი იყო გასაუბრება და 1 ივნისზე რო გამოცხადებულიყო, 3 ივნისაც რო გამოცხადებულიყო ორშაბათ ახალი კონკურსი 10 დღით, როგორც პირველ შემთხვევაში იყო, სადღაც 13 დასრულდებოდა, კომისია 2 დღეში დაასრულებდა 3 დღეში მაქსიმუმ გასაუბრება და პრაქტიკულად მომავალი კვირისთვის უკვე შესაძლებელი იქნებოდა პარლამენტში წარდგენა ამ კანდიდატების. მიუხედავად ამისა, ვხედავთ რა სწრაფად მიდის ეს პროცესი ახლა პარლამენტში. ივნისის ბოლომდე ეს დრო ჯერ კიდევ არსებობდა და არსებობს, მე ახლაც ფიქრობ, თუ ამის ნება და პოლიტიკური სურვილი როგორც დასწრებს მართლ პარტიაში, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა გუშინ, ასეთი პოლიტიკური ნება მართლ პარტიაში არ არსებობს და წინასწარ გადაწყვეტილიც არის ამწუხაროდ.
ვერც თქვენ წუხილი გაიგო თავმჯდომარეობის
კომიტეტის თავმჯდომარე თავად იყო კომისიის წევრი და ჩემგან განსხვავებით იმ ხნობას ესწრებოდა, რომელზეც მე არ დავესწარი გასაუბრებაზე, თუმცა კომიტეტის თავმჯდომარე ასევე ხედავდა იმ მიმოწერას ელექტრონული ფოსტით, რომელიც კომისიის წევრებს შორის 29 მაისთან მოყოლებული 30-11 მაისი პრაქტიკულად უწყვეტ რეჟიმში გრძელდებოდა. ზედად ორი კომისიის წევრი ვაქტიურობდით იქ როგორც წესი ხო. მაგრამ ნუ ამ პროცესმა გვაჩვენა, რომ აქ სამწუხაროდ ყველაფერი ისე არ არის, როგორც ვისურვებით რომ ყოფილიყო. ეხლა რატომ არის მნიშვნელოვანი ეს პოზიცია და რატომ ჩავთვალე მაგალითად პირადად მე, რომ ღიად უნდა მესაუბრა საზოგადოებისათვის რა პროცესი ჰქონდა ადგილი და ჯერ კიდევ გასაუბრებამდე 31 მაისს ერთ-ერთ ელექტრონულ ონლაინ გამოცემაში დაიბეჭდა ჩემი მოსაზრება. საღამოთი, ნუ ღამე იყო პრინციპში უკვე და ვამბობდი რატომ არ მივიდოდი მე გასაუბრებაზე, ამის შესახებ მე ვაცნობე თავის დროზე კომისიის წევრებსაც. პრაქტიკულად ჩვენ დღეს პარლამენტმა უნდა აირჩიოს საქართველოსი პოლიციის პოლიცია, მარტივად რომ ვთქვათ მსმენელისათვის, ეს ნიშნავს იმას, რომ მთელი რიგი დანაშაულები, რომელსაც შეიძლება ჩადიოდეს პოლიცია, სამართალდამცავი ორგანოს წარმომადგენელი, უკვე გახდება არა პროკურატურის გამოსაძიებელი საქმემდებარეო საქმეები, არამედ გახდება თავად ამ ინსპექტორის ინსტიტუტის, მაგალითად არასტადნო მოპყრობის შემთხვევას თუ ავიღებთ პოლიციელთა მხრიდან, ამ ტიპის საქმეებს გამოიძიებს არა სისტემა თვითონ, არამედ სისტემის გარეთ მდგარი გომი კიდევ სისტემა. ამიტომ აქ ცხადია მნიშვნელოვანია, ვინ იქნება ინსპექტორი, რა ესე ვთქვათ მასშტაბის და წონის გავლენა ექნება მას და შეძლებს თუ არა ერთი თავით მაღლა გადაახდეს პროკურატურას. ამას ვამბობ იმიტომ, რომ რეალურად ჩვენი კანდიდატობით, რასაც სამოქალაქო სექტორი არის ზიარებდა, მინდა ვთქვა, ჩვენი კანდიდატობით ასეა, რომ მართალია ინსპექტორი ჩაატარებს გამოძიებას და შეიძლება დაადგინოს კონკრეტული შემთხვევაზე კონკრეტული ფაქტები და კონკრეტული პირების პასუხისგებლად მოითხოვოს, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება საქმე წავა თუ არა პროკურატურიდან სასამართლოში უნდა მიიღოს პროკურორმა. რასაც ჩვენ არ ვეთანხმობთ და მაშინ მახსოვს ქალტონი წულუკიანი ამბობდა, რომ თქვენ გინდათ რომ ეხლა მეორე პროკურატურა შექმნა ამქონას. ჩვენ კი არ გვინდოდა მეორე პროკურატურა შექმნა, ჩვენ გვინდოდა სისტემა, რომელიც იქნებოდა გამართული. და დამოუკიდებელი ცხადია. დღეს ეს გამოწვევა არსებობს, ამიტომაც იქ ისეთი ადამიანი უნდა მოხდეს როგორც წესი, ვისაც ამის თქვათ როგორც შესაძლებლობა ექნება, ასევე შესაძლებლობა ექნება, რომ ის დისტანცირებული იყოს პროკურატურიდან, თქვათ იქ სუსიდან, თუ შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან გააჩნია ვის მიერ მოხდება დანაშაულთან და ვინ გამოიძიებს ამ ყველაფერს. დღეს რეალურად ჩვენასაც ხედავთ, სამცხრად ამ პროცესს აზიანებს და ამ სისტემას აზიანებს ეს პროცესი, რასაც თელი შესარჩევი კომისიის დროს და დღესაც უკვე პარლამენტში გუშინ დღეს ვადევნებდით თვალს ჩვენ სამწუხაროდ. გარდა ამისა, ის რომ სახელმწიფო ფორმალურად უდგება ამ პროცესს, ეს არ ჩანს მარტო კომისიის საქმიანობაში, ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა თავად დაფინანსების საკითხში, რომელიც ასე მნიშვნელოვანი იყო, რომ ინსპექტორის ფუნქცია გამოძიების ნაწილში სრულად შესულიყო უკვე ივლისის თვიდან. პრაქტიკულად არაფერი არ გააკეთა სახელმწიფომ და გუშინ ჩემდა გასაოცრად დეპუტატები და ბატონ ვალერი ლომოაშვილს კანდიდატებს უსვამდნენ ამ კითხვას, თქვენ რა ასევთ, რა უნდა ქნან მათ, როცა გადაწყვეტილების მიმღები არის ფინანსთა სამინისტრო, არის საქართველოს მთავრობა და ყველაფერი დამოკიდებულია პოლიტიკურ ნებაზე. დღეს ხელისუფლება ამბობს, რომ ფინანსური რესურსის თვალსაზრისით შეზღუდულები ვართ და რაღაცებს უნდა გადავხედოთ და არიქა და ეხლა კი ბატონო ამას გავაკეთებთ, მაგრამ აქვე მინდა ხელისუფლება შევახსენო, რომ ერთი თვე არ არის გასული, როდესაც 12 მაისს მილიონი ლარი გამოყვეს დაახლოებით აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ღონისძიებით დასაფინანსებლად, ხო, ქვეყანაში, რომელიც საერთოდ შეხებაში არ არის სახელმწიფო ფუნქციების განხორციელებას. ამიტომ ლაპარაკი აქ ფინანსურ რაღაც პრობლემებზე არის საერთოდ მოგონილი ამბავი, მე ვფიქრობ. დღეს 1 ივლისს, როდესაც 2 ივლისსაც შეაღებს კაბინეტის კარს ახალი ინსპექტორი და შევა, ის ვერ დაიწყებს გამოძიებას იმ დღესაც კი რომ მოხდეს, ან ერთი კვირის მერეც რომ მოხდეს რომელიმე შემთხვევა, რომელიც ქვემდებარეობით მისი გამოსაძიებელი იქნება. მარტივად არც გამოძიებლები ყავს, არც ფინანსურად არის გამართული ამ ნაწილში ორგანიზაცია და არც არავინ არ გადამზადებულა იქ. ასე რომ ეს ალბათ და პარლამენტს მოუწევს ივნისის ბოლოს ამ საკითხზე მსჯელობა, სავარაუდოდ ეს იქნება კიდევ მორიგით პრობლემა პარლამენტისთვის. ეს იქნება არა მარტო პარლამენტის პრობლემა და უმრავლესობის იქნება ზოგადად სახელმწიფოს პრობლემა, რადგანაც ეს დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის ინსტიტუტი არ იყო ქართული ოცნების ამოჩენება და მოგონილი ამბავი, ეს იყო ჩვენი მხრიდან ფორსირებული პროცესი და ეს იყო მათ შორის ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ევროკავშირი იქნება ეს სხვა მნიშვნელოვანი მოთამაშეები ვინც არიან და ვინც ქვეყნის ტრანსფორმირების პროცესში გვეხმარება მათი მხარდაჭერით დაწყებული პროცესი იყო. ახლა რა უნდა თქვას უმრავლესობამ, რომ უკაცრავად მე ეს რაღაც ვერ გავთვალე, ფინანსური რესურსი არ მქონდა ან ვერ გამოუყავი თავის დროს და ამის გამო კიდევ თქვა 3-4 თვით დავდო ეს პროცესი. ერთხელ უკვე გადაიდო ეს პროცესი ჩვენ ნახეთ. დეკემბრის ბოლოს, როდესაც ცვლილებები მოხდა და თქვეს რომ 6 თვე გვჭირდება ამისთვის. არავის არ უთქავს რა გააკეთა სახელმწიფომ. ამ შემთხვევაში ყველაზე ნაკლები პრობლემა თავად ინსპექტორს ეხება, იმიტომ რომ მოქმედი ვინც არის ქავტონი ქალდანი ვიცი რომ მას ჰქონდა აქტიური მცდელობა კომუნიკაცია დათვლილი ბიუჯეტით, ადამიანური რესურსით რა ჭირდებოდა სისტემას იმისთვის რომ ის ივლისისთვიდან მზადყოფნაში შეხვედრო და ახალი ფუნქციის ამოქმედებას. თუ ეს არის ჩვენი დამოკიდებულება ხელისუფლების რომ ფორმალურად მე ამ პროცესს წავიყვან ახლა და ვიღაცას დავნიშნავ და მე 5-6 თვეში ბოლოს და ბოლოს კი ბატონო ამ სისტემას ავამუშავებ, ეს არ არის გამოსავალი ცხადია. ეს პროცესი უკვე დაზიანდა იმით რაც მოხდა საკონკურსო კომისიასთან დაკავშირებით და რაც ხდება პარლამენტში. მე ვფიქრობ, როდესაც დეპუტატებს საერთოდ შეკითხვაც არ აქვთ ამ თემასთან დაკავშირებით, საერთოდ არც კი მსჯელობენ, ეს ნათლად მიუთითებს, რომ მათ იციან ვის უნდა მისცენ ხმა.
ანუ სულხან სალაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, საიას თავმჯდომარე და ვლაპარაკობთ სახელმწიფო ინსპექტორის დანიშნის მიმდინარე პროცესზე. დღეს პარლამენტის ხდომაზე იქნება განხილული ორი კანდიდატი საკითხი, რომლებსაც გუშინ იმსჯელეს ადამიანის უფლებათა კომიტეტში, თუმცა როგორც ჩვენი სტუმარიც აღნიშნავს და შედეგიც ასეთი იყო, ინტერესი იყო ერთი კანდიდატის მიმართ გამოკვეთილი და მხარიც დაუჭირა მას კომიტეტმა. კანდიდატისთვის კითხვებიც კი არ გამოჩნდა რომ იტყვიან, თუმცა ფორმალურად ესე რომ კონკურსის სახე ქონოდა, მიდის ეს პროცესი, მივიდა პარლამენტამდე. ჩემი კითხვა ნომერს შეგახსენებთ ჩვენსას, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. საქმე ეხება როგორც ბატონმა სულხანმაც ბრძანა დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის იდეის განხორციელებას და ეს იდეა მართლაც შემიძლია პირადად დავადასტურო, წლებია უკვე ამაზე ლაპარაკობს სამოქალაქო სექტორი ამის მნიშვნელობაზე და ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია სწორედაც ჩვენი კონტექსტის გათვალისწინებით, იმ პროცესების გათვალისწინებით რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში და რამაც განაპირობა საჭიროება ასეთი მექანიზმის ამუშავების და მართლაც ამ იდეას ყავს საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების სახით მხარდამჭერები ასევე არა მარტო ქვეყანაში. ერთი კითხვა მაქვს. სწორედაც თქვენს აღნიშნეთ რომ კრიტიკული დამოკიდებულება ქონდათ და მახსოვს კარგად ეს ამ კანონის მიმართ, რომ არასათანადოდ ქვემძანებს გარედან რომ გააკეთოს ასე პოლიცია, რომელიც იქნება მიღმა სისტემის. სწორედ ეს იყო კრიტიკის მთავარი საგანი, რომ საკმარის არ აღმოჩნდა ხომ ეს სტრუქტურა. და მაინც თქვენ ლაპარაკობთ მნიშვნელობაზე კანდიდატის რეალური კონკურსით შერჩევის მნიშვნელობაზე. რანაირად წარმოგიდგენიათ, რატომ განსაზღვრავს დავსვა მასე კითხვას პიროვნება თუ ვინ იქნება ამ პოსტზე იმ კანონის პირობებში, რაც გვაქვს საქმის ეფექტიანობას?
ო, პრინციპში საქმე ის არის, რომ ამ კანონის პირობებში ამ ნიშნულობა დამოუკიდებელი იქნება ინსპექტორი, რადგანაც ეს კანონი რომ იყოს თავიდან ბოლომდე გამართული და აბსოლუტურად დისტანცირებული რომ იყოს და მინიმუმ 2-3 ნორმა რომ იყოს კიდევ ამ კანონში და ერთს ეხლა ვახსენებ, რასაც გულისხმობ, რომელიც დამატებით გარანტიებს შექმნი და ინსპექტორის დამოუკიდებლობისა, მაშინ ამდენი კითხვა არ გაჩნდებოდა. მაგალითად, ჩვენს კანონში არ არის არანაირი შეზღუდვა, აი დღეს მაგალითად ქალბატონ ლონდას თუ აირჩევენ ინსპექტორის პოსტზე, ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელია და ხვალიდან გახდება ინსპექტორი. ეს ნიშნავს, რომ მან უნდა აკონტროლოს იგივე სტრუქტურა, რომელშიც მუშაობდა. ანუ ამ ტიპის რაღაც შეზღუდვაც არ დებს კანონში, რომ თქვა ერთი წელი, ორი ან სამი თუნდაც, რაც იდეალური იქნებოდა, ადამიანს ვინც ვისაც შეარჩევს საბოლოოდ პარლამენტი არ უნდა ჰქონდეს ბოლო სამი წლის განმავლობაში შემხებლობა სამართალდამცავ ორგანოებში მუშაობის. ეს არ ნიშნავს, რომ ის არასდროს არ უნდა ყოფილიყო იქ, მაგრამ თუ გადახედავთ თქვენ ამ სივებს, ნუ ეხლა მე მქონდა ამის საშუალება, რადგან კომისიის წევრი ვიყავდი და გუშინ
არა გიმელოთ ამ ორი კანდიდატის ამ ნახე.
კი, გუშინ მთავრობის წარმომადგენელმაც საპარლამენტო დივანმა ისაუბრა კიდევაც ცხადია, როცა წარუდგინა კომიტეტს ორივე
კანდიდატის
გამოცდილებას, კი ისაუბრა და ეხა გასაგებია. პრაქტიკულად მე პიროვნულად არ ვერჩი არც ქამოტონ ლონდას და არც ბატონ ვალერის, მე ორივეს გუშინ ვესაუბრე კიდევაც და მე საერთოდ არ შევ საშიშ რო კანდიდატები შემეფასებინა, რომ მანამდე ვთქვი რომ ეს პროცესი არისო სამართლიანი და ეს პროცესი დებულების დარღვევით ტარდებოდა, მაგრამ თუ გადავხედავთ ამ მათ გამოცდილებას, პრაქტიკულად პირველ რიგში თალბატონ ლონდას მთელი მისი გამოცდილება დაკავშირებულია პროკურატურასთან და ბოლო წლებში ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს. გასაგებია რომ ძალიან კარგი დეპარტამენტი შეიქმნა თავის დროს, ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციებს ასრულებს ის სამსახური, რომელსაც კანტონ ლონდა ხელმძღვანელობს დღეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, მაგრამ მოდი კითხვა დავსვათ ასე: ეს მხოლოდ ერთი კალბატონ ლონდას დამსახურება თუ ეს პოლიტიკური ნება არის იმ სისტემის ხელმძღვანელის? მე მგონია რომ ერთიც არის და მეორეც ამ პროცესში, და თუ ხვალ მივა სხვა ministri, რომელიც იტყვის რომ საერთოდ არ მენაღლება რას აკეთებს ეს დეპარტამენტი და საერთოდ ფორმალურად დავტოვო, ძალიან მარტივად გასაგები რამდენად სწრაფად გადაყლაპავს სისტემა ამ დეპარტამენტს და რა სწრაფად გააქრობს მის როლს და ადგილს. ამიტომ აქ პრინციპული საკითხი უფრო არის, მე ვფიქრობ, ვინ არის ის ადამიანი, ვინც გაძლევს შენ ამ თავისუფლებას. თუ გავლენიანი პირები შენზე მაღლადგან ამ ქვეყანაში და შენი პოლიტიკური წონა და რეიტინგი არ არის იმხელა, რომ შენ მათ შორის პროკურორებს, მათ შორის შინაგან სამინისტროს წარმომადგენლებს თავისი ადგილი მიუჩინო კანონის დონეზე, რასაც ქვია, ხო? ცხადია, შენ ვერ იქნები ეფექტური. ეს გამოწვევა არსებობს, რა თქმა უნდა. ჩვენ ვამბობდით, რომ თავის დროზე რომ კანონში ისე დავწეროთ ეს კანონი, რომ ნუ იქნება რომ პირდაპირ ერთ დღეს ერთ ადგილას ხარ და ხვალ ეს უნდა აკონტროლო. ეს ჩვეულებრივი აპრობირებული ფორმა და მეთოდია, რომელიც არამხოლოდ ამ სისტემის მიმართ გამოიყენება. ხშირ შემთხვევაში ამ ტიპის მიდგომას იგივე თქვა იყენებს საჯარო სამსახურში, როდესაც მაკონტროლებულ ფუნქციას ასრულებს პირი, თქვა ლიცენზიას გასცემს წიახთან დაკავშირებით სხვა, ეს არის ვიქ ქვეყნებში. მათ შორის გარკვეული დროის განმავლობაში მას შეზღუდვა აქვს ლიცენზიან თანამდებ კომპანიებში მუშაობის დაწყებას. ამიტომ რომ რეალურად მაშინ ჩნდება რაღაც, რომ მე იმიტომ გავეცი თქვა პირობთეთ ეს რაღაც გადაწყვეტილება, იმიტომ მივიღე რომ მე მივიღები სარგებლოს, მე წავიდოდი იქ სამუშაოდ. ერთიც მოკლედ ამ პროცესს ჰქონდა თავის პრობლემები თავისთავად და დღეს ეს კანონი არ არის იდეალური და იდეალური როდესაც არ არის ეს კანონი, ამიტომაც მნიშვნელოვანია რომ იქ მეტი დამოუკიდებლობის ქონი ადამიანები ვიხილოთ ჩვენ. ეს კონკურსი არისო კონკურსი, სადაც საკონკურსო კომისიას თუნდაც რომ 48 აპლიკანტი მოეწვია გასაუბრებაზე, იქნებოდა შეჯიბრებითობა. იქ იქნება ნათელი იყო ერთი ადამიანის უპირატესი მდგომარეობა, რომ რეალურად შეუძლებელი იქნებოდა რომ ვინმე თქვათ კონკურენტი ყოფილიყო მის.
სვენელისთვის რომ ნათელი იყოს, ჩვენ ახლა მთელ კანონს ხო ბუნებრივია ვერ განვიხილავთ. ეს მაინც უკეთესია ვიდრე სულ არაფერი?
ხო, ეს მაინც უკეთესია ვიდრე სულ არაფერი, მაგრამ ეს რამდენად უკეთესია ვიდრე სულ არაფერი? აი, სულ არაფერთან მიმართებაში ამას გვაჩვენებს დრო ძალიან სწრაფად. მე ეჭვი არ მეპარება რომ არ ამიტომ რომ მინდა რომ ასე იყოს, იქნება ცხადია შემთხვევები, იმიტომ რომ ეს პროცესის ნაწილია, იქნება შემთხვევები, როდესაც სამართალდამცავთან მხრიდან ადგილი ექნება კანონის დარღვევას და ეს დარღვევა იქნება იმ მასშტაბის და იმ სახის, რომ ეს მოექცევა ინსპექტორის დაქვემდებარებაში. ინსპექტორმა შეიძლება გამოიძიოს კიდევაც ძალიან კარგად წაიყვანოს საქმე, მაგრამ პროცესი გაიწოდოს პროკურატურაში. ამის შემდეგ ჩვენ არაერთი შემთხვევა გვაქვს პრაქტიკულად ბოლო წლების მაგალითი, ჩვენ გვიჩვენებს რომ მე გულისხმობ ახლა ქართული ოცნების დამოუკიდებლობის პერიოდს და აღარ საუბრობ წინა პერიოდზე, რადგან ყველავთან ხვდებით რომ თლიანად სისტემა იყო იქ რაღაც ისეთი აბსოლუტურად ამოვარდნილი კონტექსტიდან. ქართული ოცნების მართველობის პერიოდშიც კი ათეულობით შემთხვევაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, როდესაც კონკრეტული პირები ან ჩვენთან ან სახალხო დამცველთან საუბრობენ მათ მიმართ არადამიანურ მოპყრობაზე, წამებაზე ან სხვადასხვა ტიპის შემთხვევებზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა მათი დაკავების დროს. პრაქტიკულად მინიმუმამდეა დაყვანილი ამ საქმეებში ისეთი შემთხვევა, როდესაც საქმე მიდის გამოძიებიდან პროკურატურის გავლით სასამართლომდე. კიდევ სხვა თემა არის, კონკრეტული პირები აგებენ თუ არა ამის გამო პასუხს სასამართლოში მისვლის შემდეგ. როდესაც ეს გამოცდილება გვაქვს ჩვენ, სწორედ ამიტომ ვუდით რომ არა ისეთი მექანიზმი გვინდა, როდესაც პროკურატურა მიიღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას საქმე წავა თუ არა სასამართლოში, არამედ ჩვენ გვინდა მექანიზმი, რომელიც თავად გადაწყვეტს. ეს ხადია იქნებოდა დამოუკიდებლობა ამ მექანიზმის და მაშინ მართლა გაამართლებდა თავის სახელწოდებას, რასაც მოვიაზრებდით ჩვენ, ხომ? დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი. დღეს ეს არ არის დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმი, დღეს ეს არის ინსპექტორის ინსტიტუტის ქვეშ გაერთიანებული მექანიზმი. საერთოდ იმაზეც უნდა ვიფიქროთ, ინსპექტორის ფუნქციას უნდა იყოს თუ არა? მე ვფიქრობ რომ არ უნდა იყოს ეს ინსპექტორის ფუნქცია.
ხო, ეს იყო,
როდესაც ამ ტიპის, როდესაც ამ ტიპის პრობლემებზე ვლაპარაკობთ, უნდა ვფიქრობდეთ მათ შორის უფრო ეფექტურ და უფრო მნიშვნელოვან.
ჩვენს ასევე შევახსენოთ რა ინსტიტუტის ბაზაზე თუ რა და რაზე დაფუძნებით.
ამ
და რატომ ახსენებთ თამარ ხალხს?
როდესაც სახელმწიფო ინსპექტორს ვამბობთ, სახელმწიფო ინსპექტორის ფუნქცია ისედაც ძალიან მაღალი და დიდია. პირველი თავიდან რაც ამ ინსტიტუტმა დაიწყო, ეს ხო პერსონალური მონაცემების დაცვის ინსპექტორი ერქვა მოგეხსენებათ და პერსონალური მონაცემების დაცვა იყო მისი მთავარი დანიშნულება. ამას დაემატა შემდეგში უკვე ფარულ მიყურადებასთან დაკავშირებული საკითხები, რაც ასევე მნიშვნელოვანი გამოწვევა არის მთლიანად ქვეყნისთვის და დღეს ემატება უკვე ეს ფუნქცია ივლისიდან. ამიტომაც შეიცვალა სახელი, მიღებულია კანონის სახელმწიფო ინსპექტორის შესახებ, შერჩევასთან დაკავშირებით, ფლემოსელებთან დაკავშირებით და მთელ სამ პროცესს, ანუ ორი დიდი ფუნქცია. ეხლა პერსონალური მონაცემების დაცვა არაფრით ნაკლები არ არის, მაგრამ თავისუფლად უფრო ნაკლებად მღელვარე საკითხია ზოგადად, საძლოა ვიდრე ფარული მიყურადება და აი ეს საგამოძიებო მექანიზმის ნაწილი. ორი მნიშვნელოვანი ფუნქცია და ერთ მინიმუმამ ორიდან ერთში ვიცით, რომ სისტემა არის აბსოლუტურად მოუმზადებელი ივლისის თვისათვის.
და ამ ვითარებაში მინდა კითხოთ, მიუხედავად ყველა იმ ესე ვთქვათ რისკისა, ხარვეზისა, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ. ერთი კითხვა ალბათ გაუჩნდებოდა მსმენელს, შედის თუ არა, შევა თუ არა სახელმწიფო ინსპექტორის კომპეტენციაში მის დანიშნამდელი საქმეები.
ხო, მე ვფიქრობ, რომ არა და ვერც, იმიტომ რომ რეალურად ახლა უკუქცევის ძალას ვერ გავავრცელებთ კონკრეტულ შემთხვევებში, თუმცა ვისურვებდი, რომ ეს სისტემა რომ უფრო ადრე ამოქმედებულიყო, ცხადია, ძალიან ბევრი საქმე მოექცეოდა ამ ინსპექტორის ფუნქციის ქვეშ, რადგან ახლა ისაც ყველა მიცდა და ყველას გაგვიგია, ხო? ეს სისტემა რო ყოფილიყო მოქმედებული, დღეს როდესაც სამოხელიო დანაშაულზე ვლაპარაკობთ, როდესაც მე მაგალითად არალიდის საქმეს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და ვლაპარაკობთ, რომ კონკრეტული პროკურორები, პოლიციელები იქ რაღაც მოქმედებდნენ, ისე რამაც ეს საქმე
დააზიანა. მაჩალიკაშვილის საქმე შეგვიძლია.
ანუ
ეგ გამახსენდა.
კიდე ერთი მომენტია, რომ პრაქტიკა უნდა გვაჩვენოს კიდევ რაღაც ნაწილში ეს ქვემდებარეობა საქმეებისა უნდა გაიზარდოს და უნდა შემცირდეს მათ შორის. მაგრამ ჯერ სისტემა არ ამოქმედებულა და კიდე ხელისუფლება პრაქტიკულად რაღაც პირად საუბრებში უკვე ახსენებს, რომ ხო, ვერ ამოქმედებთ ახლა ჩვენ ივლისში, იმიტომ რომ ამას უკვე გადამზადება ჭირდება, გადამზადება რო ჭირდება, ვიცით ამ კადრებს და მოზიდვა რო ჭირდება, მაგრამ ისიც ხო ჭირდება, რომ ადრე უნდა დაგეწყო ეს პროცესი, გუშინ ხო არ გაუგიათ, რომ ივლისში ამოქმედებოდა ეს კანონი, იცოდნენ მინიმუმ 1 იანვარს, როდესაც დეკემბრის ბოლოს გადაწიეს ვადის ამოქმედება, როდესაც ყოველთვე პრაქტიკულად მიმოწერა ქონდა დღევანდელ ინსპექტორს სახელმწიფო სისტემების წყებებთან და იქ დათვლილი იყო ბიუჯეტი, ოფისებთან დაკავშირებული საკითხი, ადამიანური რესურსების თემა, პრაქტიკულად სტატისტიკურადაც დამუშავებული ყანაც მე ვიცი, იმიტომ რომ რამდენი შემთხვევა ხდება აღრიცხვა სხვა ზოგადად, რა მასშტაბის გამოძიება დაჭირდება ამ ყველაფერს. Ну, საკმაოდ კარგი ანალიზი იყო შესრულებული. თუმცა არის რეალობა ის, რაც არის ახლა დღეს, რომ დიდი ალბათობით დღეიდან გვეყოლება ახალი ინსპექტორი, რომელიც ივლისიდან შეუდგება უფლებამოსილებას და პრაქტიკულად პარალელურ რეჟიმში ხვალ დაიწყებს ქართული ეცნება საუბარს იმაზე, რომ უნდა გადაწიოს რიგი მუხლების ამოქმედების ნაწილი ამ კანონში, რაც თავისთავად ძალიან ცუდია. რაც უფრო გაჭიანურდება ეს პროცესი, მით უფრო დააზიანებს და მით უფრო ფორმალურს გახდის მთელ სამ პროცესს. ხელისუფლებას, როდესაც იგივე ფინანსთა სამინისტროს ან მთავრობას ესაუბრები ამ თემაზე, ისინი ამბობენ კი, მაგრამ მე ვიგებთ, რომ ამის სათანადო რესურსი არ არის ფინანსური და უცებ აღმოჩნდება რაღაც აბსტრაქტული, აბსოლუტურად წარმოუდგენელი ღონისძიებები ფინანსდება ამ ქვეყანაში, რომელიც არის ერთ გადაყრელი თანხა პირდაპირ და აბსოლუტურად არანაირ სარგებლოს არ აძლევს ამ ქვეყნის მოსახლეობას.
თქვენ ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლებას ულხან სალაძეს უსმენთ დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბევრი დრო არ დაგვრჩა ბატონ სულხანთან საუბრის დასრულების და შეგიძლიათ დარეკოთ, თუ კი გექნებათ სურვილი იმისა, რომ ჩაერთოთ საუბარში. ამ ვითარებაში, რასაც თქვენ აღწერთ, არსებით ხარვეზებზე ლაპარაკობთ, ეს არ არის რაღაცა კოსმეტიკური, რომ რაღაც გარეგნობით არ მოგწონთ. არსზე ბრძანებთ. თუ კი სასამართლომდე საქმის მიტანა არ მიტანას წყვეტს პროკურატურა და ვიცით, რომ ასე არის განსაზღვრული, სასამართლოს გარეშე მართსაჯულება ვერ ახსრულდება. იმიტომ კითხეთ მე, რომ საერთოდ რა მნიშვნელობა აქვს, ვინ იქნება მეთქი? არავის შეურაცხყოფა არ მინდა, უბრალოდ ვინ იქნება ამ პოსტზე, თუ კი ექნება აი ესეთი ბერკეტი ამ კანონის სახით. არის თუ არა და მიუხედავად ამისა, ამ გაჭიანურებას, რასაც ბრძანებთ, გეთახმებით აბსოლუტურად საჭირო ხარჯებზე, იმაზე, რომ საქართველოს ეკონომიკის და ბიუჯეტის ქვეყანა სხვაგვარად უნდა ხარჯავდეს ბიუჯეტის შემოსავლებს. აი ამ ვითარებაში ბუნებრივია არსებობს რაღაც სხვა მიზეზი, თუნდაც ამ გაჭიანურების. არის თუ არა და ხედავთ თუ არა თქვენ ამაში არჩევნების ესე ვთქვათ მოახლოების საკითხს ერთ-ერთ მიზეზად და იმას რომ შეიძლება ამ ინსტიტუტის ამოქმედებამ ისედაც კი როგორც არის განსაზღვრული გარკვეულ წელ დააზიანოს პოლიტიკურად მართველი ძალა.
მე მგონია პირიქით თუ ამოქმედებს მართველი ძალა, პირიქით უფრო შეუძლია რომ გამოიყენოს ეს როგორც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი, რომელიც წლების განმავლობაში ეს იყო პრობლემა, ჩვენ შევქმნით ახლა სისტემა, რომელშიც გარკვეულ რიგის დანაშაულების გამოძიება ხდება სისტემის გარეთ და არა თავად სისტემის. თუმცა გაჭიანურება არის მეორე ნაწილი კიდევ ამ პროცესისა, ეს არის ის რომ რეალურად ხელისუფლება ვერ ელევა ამ უფლებამოსილებას და მას არ სურს ამ სისტემის გარეთ გამოიტანოს ეს კომპეტენციები. ვიცი რომ ამისგან არც პროკურატურა აბედნიერი და არც ინახავს საქმეთა სამინისტრო ამ პროცესისგან და არა მარტო ამ პროცესისგან, სხვა უამრავი მაგალითი გვაქვს კიდევ ქვეყანაში. ეხლა მაგალითად მიდის საუბარი სისხლის სამართლის რეფორმაზე, რაც ნიშნავს გამოძიების და საპროცესო დამხედველობის გამიჯნას, რაც დიდი და მნიშვნელოვანი პროცესი და ფიქრობ რომ საჭიროა და ამ ნაწილში სამინისტროს ჩვენ ხარს უჭერთ. ეს არის სისხლის სამართლის პროცესში გამოძიების და საპროკურატურო დამხედველობის და პროკურორი არ მონაწილეობდეს გამოძიებაში. და ვიცი რომ პროკურატურა ამისგან ბედნიერი არ არის ნამდვილად, თუმცა ის სისტემა რაც ხდება არის აბსოლუტურად ამოვარდილი კონტექსტიდან და არ პასუხობს იმ გამოწვევებს რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ამას რატომ ამბობ? უამრავი ტიპის რეფორმა არის, მათ შორის სისხლის სამართლის ნაწილში ამ ქვეყანაში განსახორციელებელი, სადაც კონკრეტული რომელიმე უწება ვერ ელევა მათ უფლებამოსილებას, მათ არ სურთ მათი კონტროლისგან გამოსვლა ამ ყველაფრის. იმიტომ რომ თუ თუნდაც ამ სისტემაში, რასაც ჩვენ ახლა ივლისთან ამომოქმედებთ წესით, ნუ ყოველ შემთხვევაში წლის ბოლოს მაინც, თუ ამ სისტემაში კარგი ინსპექტორის პირობებში და რატომ ამბობ რომ დამოუკიდებლობა პიროვნული მნიშვნელოვანი იქნება და რაღაც ეს ანგარიშვალდებულება პიროვნულად რო არავისთან არ იყოს ინსპექტორი, პიროვნულად გულისხმობს ხალხი ამას და არა ზოგადად კანონმდებლობის თვალსაზრისით. თუ მე ვარ ინსპექტორი, კონკრეტული შემთხვევა მოხდა იდენტიფიცირება, გამოვიძიე და პროკურატურას არ მიაქვს საქმე სასამართლომდე, ამ სიტყვის პირდაპირ იმიშვნევს, რომ გადაახიოს თავზე პროკურატურას ყველაფერი, იმიტომ რომ თუ ეს პროცესი გაგრძელდება ისე როგორც ამ დრომდე იყო პრაქტიკულად, სადღაც იდებოდა თაროზე და მე მტვერი ედებოდა ამ ყველაფერს, მაშინ არაფერი არ შეიძლება გამოძიებაში რეალურად. ჩვენ ვლაპარაკობთ საქმეებსაც არის მაღალი ინტერესი, ვლაპარაკობთ საქმეებსაც სამართალდამცავთან ხდან სავარაუდო მონაწილეობაზე არის საჭირო, ხომ? ამ ტიპის საქმეების გამოძიება გვინდა, თორემ ახლა ვიღაცა რო ორ ბოთლს მოიპარავს და ორ ფიცარს მოიპარავს, იმას გამოიძიებს ხადია პროკურატურა, იმიტომ რომ ეს არ არის მისი ინტერესი და ჩვენ გვახსოვს პროკურატურა, რომელიც 99%-იანი სიზუსტით ბრჭყალებში იძიებდა საქმეებს ამ ქვეყანაში. ასე რომ აქ მთავარი რისკი არ არის რა მასშტაბის და რა მოცულობის ვთქვათ დაკმაყოფილებული შურამდგომლობები აქვს პროკურატურას და რამდენი განაჩენი დადგა მის მიერ შეტანილი საქმეში, და მნიშვნელოვანია რა ტიპის საქმეებზე დგება ეს განაჩენები. ჩვენ მართული პარტია როცა გველაპარაკება და გვესაუბრება რომ აი ნახეთ გირა ორშემცირ და აი ნახეთ გამომართლებელი განაჩენი გაიზარდა, იქნება ანალიზიც მოახდინონ რა ნაწილში გაიზარდა და რა ნაწილში შემცირდა. იქნება ამ გამომართლებელი განაჩენი ნაწილი მოდის ოჯახში დალადობის საქმეებზე, როდესაც და მსხვერპლი და დამნაშავე ურიგდება ერთმანეთს, ხო? ანუ ეს უფრო ღრმა პრობლემაა ბუნებრივია, ვიდრე ამას ერთი რაღაც შეხებით ხელისუფლება გვესაუბრება. ამიტომაც მე მგონია რომ პირიქით ქართულოსნებას უფრო უნდა რომ წინასაარჩევნოთ, მე რომ მათ ადგილას ვიყო ყოველ შემთხვევაში, უფრო გამოვიყენებდი, მაგრამ არ ვარ მე მათ ადგილას და ძალიანაც კარგია რომ არ ვარ.
ცხოვრისთვის არის კარგი, გისმენთ?
გამოიყენებდნენ ამ ნაწილს ერთი და მეორე, რეალურად მეორე რაც ამას უპირისპირდება არის ის რომ მათ მაქსიმალურად დიდი დრო უნდათ იმისთვის რომ არ მოხდეს განშორება ამ ძალაუფლებასთან.
და არსიც ზუსტად, რასაც ბძანებთ ახლა, არსიც ამ იდეის იყო ის რომ სწორედ იმ საქმეებზე, რასაც თქვენ აღწერთ, და პოტენციურად იმ ტიპის საქმეებზე, სადაც შეიძლება და ყოფილიყო სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, მართველი ძალის, მაღალჩინოსნის და ასე შემდეგ ინტერესი, სწორედ ამიტომ იყო საჭირო გამოტანა სისტემის გარეთ ამ მექანიზმისა და გარეთ გაკეთება ამის დამოუკიდებელი პროცესის უზრუნველყოფა. რა შეიძლება წუთი დაგვრჩა ზუსტად ჩვენი საუბრის დასრულებამდე? აი იმ მოცემულობით, რაც დღეს გვაქვს, რაზე ფიქრობთ ახლა, რა შეიძლება ამ ამბავს ეშველოს მომავალში გააგრძელებთ თქვენ ამ თემის, ასე ვთქვათ, დაჭერას ზედაპირზე, თუ დაიცდით გარკვეული, ვთქვათ, არ ვიცი, პერიოდი და შეხედავთ ვთქვათ, როგორი იმუშავებს კონკრეტული კანდიდატაც უკვე დანიშნული, როცა იქნება.
ერთი რაც ნამდვილად ვიცი, რასაც დიდი ნებათა ღელვა მოყვება, ეს გამოძიების უფლებამოსილების ნაწილის გადავადება. რადგანაც ვერა მოქმედება ჩემი მოსაზრებით და არა მარტო ჩემი მოსაზრებით,
ამას დეპუტატებიც
ამბობენ პირად საუბრებში, მათ შორის მართველი პარტიიდან და ამას მოყვება, ვიცი, ძალიან კაცრი და ძალიან ესეთი ცუდი შეფასება, გუშინდელი განცხადება კოალიციისა, მათ შორის ერთ-ერთი ნაწილი, რაც ეხებოდა ბოლოს იმ სამი პუნქტთან, სწორედ ამ ფინანსურ ნაწილზე იყო მიმართული და ის, რომ სახელმწიფო არ იყო ეფექტური მთელი ამ ხნის განმავლობაში, რომ ეს ფუნქცია შესრულებული იყო უკვე ივლისის თვიდან. რა თქმა უნდა, ეხლა მიუხედავად იმისა, ვინ გახდება ინსპექტორი, ეს არ ნიშნავს, რომ ამის შემდეგ ჩვენ უნდა ეხლა დავიკრიფოთ ხელები და ვთქვათ, რომ მორჩა აქ აღარაფერი არ გამოვა. პირიქით, უნდა გავზარდოთ ჩვენი დაკვირვების მასშტაბი და უნდა მივედევნოთ თვალი იმ პროცესებს, რაც განვითარდება ამ სისტემაში. მაში, იმიტომ რომ ახლა იწყებს ამ ფუნქციის განხორციელებას, როგორც ვამბობთ, და აუცილებელია არა მარტო ზოგადად კრიტიკა, არამედ მათ შორის რაღაც პროცესებში მონაწილეობა, რომ თუ პოლიტიკური ნება იქნება, ეს სისტემა შემდგომში მაინც ეტაპობრივად გაუმჯობესდეს. უკეთეს მე ვისურვებდი, რომ ის მოლოდინები და შიშები, რაც მე მაქვს, არ გამართლებულიყო, თუმცა ჯობია ჩვენ ამ შიშებით ვიყოთ და რაღაც ვაკვირდებოდეთ პროცესს, ვიდრე ვთქვათ, რომ ყველაფერი კარგად არის ისედაც და არაფერი ცუდი არ მოხდება ამ სისტემის შიგნით.
მოგეთ საბრძოლია ეს საკითხი, წინარეს კიდევ პროცესები. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა.
ბატონო სულხან სალაძე საიას თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. დღეს პარლამენტში კენჭს უყრიან სახელმწიფო ინსპექტორობის ორ კანდიდატს და წინასწარ შეიძლება პროგნოზირება იოლად, თუმცა დაველოდოთ. მხარდაჭერა ადამიანის უფლებათა კომიტეტის მიიღო ერთ-ერთმა ლონდა თოლორაიამ და ჩვენ დღეს ვაპარგავდით პროცესზე, ამ გარჩევის მექანიზმზე, როგორიც დღეს ის არის კანონმდებლობით და რა ხარვეზები არ არის რისკებს შეიცავს ის და რა არ იყო გათვალისწინებული რა არსებითი საკითხები დამოუკიდებელი საგამოძიებო მექანიზმის შექმნის